Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Voljavči u blizini Stragara. Manastir Voljavča se nalazi 5 km od Stragara na severoistočnim padinama rudnika. Po predanju potiče iz 11. veka, obnovljen je 1430. godine. Pak prvi pouzdan istorijski izvor o ovom manastiru potiče iz 1530. godine, kada je Spahija Mehmed izdao velekupcu Živku Končinoviću iz Srebrnice tapiju na zemlju manastira Voljavče. U to vreme iguman je bio Teodosije Končinović. Manastirsku crkvu koja se nalazi na levoj obali Banjskog potoka pri njegovom izvoru, 3,5 km jugozapadno od Stragara, podigao je u prvoj polovini 15. veka vlastelin Mihailo Končinović prema izvodu iz njegove osnivačke povelje sadržanom u tekstu koji krajem 18. veka sastavlja Hadžiruvim, koristeći znatno starije dokumente. Prema ovom zapisu manastir podiže Mihail Končinović roždenijem i vospitanijem iz ove Srebrnice, gde stiče se potok Voljavča u reku Srebrnicu, se i voshohtije sazdati manastir na svoje ime. Kasnija istorija Voljavče bila je veoma teška. Manastir je po Turcima više puta paljen, rušen i obnavljan. O velikom oštećenju i obnovi 1551. godine svedoči sledeći zapis. Živko Končinović, velekupac od plemena Mihajla Končinovića iz Srebrnice, preseli se iz doma otečesta svoga i udruži dom svoj više banje kod potopka Voljavče i osta tamo malo vremena i obnovi manastir, pokri i povenicu potpisa i dve kelije od zapadne strane pred crkvom pokri. Turci su 1759. godine ubili manastirskog starešinu Teodora Tepca, a konak je zapalili. Značajna obnova izvršena je nakon dolaska 1762. u manastir igumana Aleksija. I za vreme Hadžiruvima 1788. rudnički Turci su palili Voljavču da bi sadašnji oblik dobila 1796. godine, kada su majstori iz Ohrida sazidali crkvu kako stoju natpisu svoju od osnivanja i široju i lepšoju. U ustaničko vreme u prvim decenijama 19. veka i pored toga što je ovde bilo sedište pravoteljstvičkog sovjeta, manastir pak nije stradao. Značajan građevinski zahvat bila je gradnja kule zvonare na zapadnom delu crkve, koju je 1838. godine podigao ustanički starešina Janjićije Đurić. Rekonstrukcija manastirskih objekata sprovedena je tokom 2005. godine, kada je u Voljavči održana proslava 200 godišnjice izvršne vlasti u Srbiji, povodom zasedanja Ustavničkog sovjeta baš u ovom manastiru. Crkva manastira Voljavče je triholna građevina zasvedena poluobličastim svodom sa vitkom kupolom iznad centralnog prostora. Oltarska apsida i bočne pevnice su spolja i iznutra polukružne. Na zapadu je mala pravougaona priprata, zidana istovremeno sa naosom. Krov je dvoslivan, prvobitno pokriven pločama od kamena škriljca, a sada od pocinkovanog lima. Crkva je danas vrlo skromnih dimenzija, rustično zidana, bez dekorativne ornamentike i arhitektonske plastike. Građena je od lomljenog kamena sa malterisanim fasadama. Očigledno je da je prvobitna crkva 1788. bila u potpunosti srušena, a da je prilikom obnove 1796. godine sagrađena mnogo manja i skromnija građevina. U unutrašnjosti crkve nema nikakvih tragova živopisa, što potvrđuje da je današnji hram sazidan krajem 18. veka. Istočno od crkve nalazi se konak u kome je 1805. godine zasedao praviteljstvujući sovjet. Zgrada je podignuta 1765. godine i spada u red najznačajnijih manastirskih konaka u Srbiji. Zgrada konaka u kojoj je sovjet zasedao sačuvana je i nalazi se u dobrom stanju, a najznačajnije prepravke izvršene su baš u vreme kada je adaptirana za sedište sovjeta. Tada je rekonstruisan spratni deo konaka u kome je ustanička vlada i radila, pa se u tom delu i danas nalazi soba koju svi nazivaju Karađorđevo.